Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και από τα συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα αυτή την ώρα το πρόγραμμα του σταθμού μας. Προσκεκλημένος εδώ στο στούντιο ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, και το ερώτημα το έθεσε ο Μάριος, λέει αν δεν τα καταφέρατε το 15 που είχατε, ερχόσασταν με ορμή, γιατί να τα καταφέρετε τώρα. Και τι μπορούμε να περιμένουμε από το Βαρουφάκη για του 19.
Για τον απλούστατο λόγο ότι τότε ήμουν κομμάτι ενός κόμματος, στο οποίο δεν ήμουν και μέλος βέβαια πρέπει να πω, που με έστειλε στη βάση μια συμφωνία για το πώς έπρεπε να διαπραγματευτούν, να κάνουμε τον αγώνα αυτό, με ένα μικρό όπλο που είχαμε, μικρό αλλά ικανό, το οποίο βέβαια συνειδητοποίησα στην πορεία ότι μου το είχαν ήδη αφοπλίσει. Αυτή ήταν η τραγωδία του 2015. Ρήξη δεν έγινε το 2015. Εγώ προσπάθησα και ξέρετε, αυτό το. Εκείνη η στιγμή ήταν πολύ σημαντική. Μόλις ξεκινούσε τότε το σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν η στιγμή που η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της άρχισε να τυπώνει χρήμα για να διασώσει την Ιταλία. Τα ομόλογα τα οποία είχαμε εμείς τα ελληνικά στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν τα κουρεύαμε και ήταν στο ελληνικό δίκαιο, δεν θα μπορούσε να διασώσει την Ιταλία. Θα ήταν πολύ μεγάλο το ζήτημα. Αυτό ήταν το πυρηνικό όπλο που είχαμε. Θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε με μεγάλη μετριοπάθεια. Δεν θέλαμε να ζητήσουμε ούτε να διπλασιάσουμε τις συντάξεις ούτε τίποτα. Απλά να γίνει μια σοβαρή αναδιάρθρωση χρέους για να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Απέτυχα. Γιατί απέτυχα? Γιατί είχα μια Νέα Δημοκρατία απέναντι, η οποία ούρλιαζε, υπόγραψε ό,τι παλιόχαρτο σου δώσει ο Ντάιζερμπουμ, που ήταν η 100% προπληρωμή του φόρου των επιχειρήσεων, και μια κυβέρνηση, δική μου κυβέρνηση, η οποία μου τράβαγε το χαλί. Τι θα πετύχουμε τώρα? Ότι τώρα έχουμε δημιουργήσει το δικό μας κόμμα, δεν έχουμε συνιστώσεις, δεν έχουμε παροπίδες, δεν έχουμε ιδεολογήματα τα οποία μεταξελίσσονται σε απόλυτο ενδοτισμό, όπως συνέβαινε και με το ΠΑΣΟ και με την Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ καθαρό στο τι προτείνουμε ότι πρέπει να γίνει και μπορείτε να μας κρίνετε στη βάση αυτού, συν στη βάση του ότι κάποιοι από εμάς δεν γιοτέψαμε, δεν μείναμε στην καρέκλα για να προσποιούμαστε ότι ήμασταν επιτυχημένοι Υπουργοί Οικονομικών.
Πολιτικά που ανήκει το Μέρα 25, γιατί έχω μπερδευτεί?
Μην μπερδεύεσαι Νίκο, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Καταρχάς εγώ ανήκω
είναι
στην μαρξιστική αριστερά. Όχι, δεν είναι.
Όχι.
Εγώ ανήκω στη μαρξιστική αριστερά. Είμαι ένας περίεργος μαρξιστής. Οι περισσότεροι μαρξιστές θα σου πούνε ότι δεν είμαι μαρξιστής. Εγώ θα πω ότι είμαι περίεργος μαρξιστής. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Παλεύω με τον εαυτό μου τώρα 40 χρόνια να μάθω ακριβώς ποιο είναι το ιδεολογικό μου στίγμα. Γιατί αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να πολεμάμε ήδη. Αλλιώς δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αυτό που κάναμε από την πρώτη στιγμή, αν δεις την ιδρυτική διακήρυξη, το μανιφέστο του κόμματος, είπαμε, η κρίση είναι τόσο βαθιά που όταν έχεις έναν εργαζόμενο ο οποίος ανησυχεί ότι αύριο το πρωί η επιχείρηση θα κλείσει και θα βρεθεί στον δρόμο, και έναν εργοδότη ο οποίος δεν κοιμάται τα βράδια γιατί φοβάται ότι η επιχείρησή του θα κλείσει την επόμενη μέρα, υπάρχει πεδίο δόξας λαμπρό για να τα βρούμε μεταξύ μας, αριστεροί, φιλελεύθεροι, κεντρώοι, σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι.
Τι με είναι λοιπόν το Μέρα 25,
πω,
ένα κίνημα απλής λογικής?
Δεν είναι απλής λογικής. Είναι συγκεκριμένο. Είναι ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων που πιστεύουν ότι η διαδικασία στην οποία έχουμε μπει μετά την πτώχευση του 2010 είναι μη βιώσιμη, ότι η συνεχής μετακύληση του χρέους στο μέλλον, την ώρα που το διωγγώνουμε, τόσο του ιδιωτικού με τα κόκκινα δάνεια και με την κερδοσκοπία που γίνεται τώρα με τα αρπακτικά ταμεία, όσο και του δημοσίου, ερημοποιεί τη χώρα, εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ένας μικρομεσαίος, ένας νέος με ένα startup να φτιάξει μια επιχείρηση η οποία να μπορεί να φυτρώσει σε αυτή τη γη, και ότι γι' αυτό χρειάζεται ένα μίνιμουμ κοινό πρόγραμμα, το οποίο αφορά την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους με τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων αντί για αυτό που γίνεται σήμερα, με τα swaps στο δημόσιο χρέος, με τη μετατροπή του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου σε μια αναπτυξιακή τράπεζα, σε μια νέα ΕΤΒΑ, η οποία δεν θα πουλάει περιουσία, θα χρησιμοποιεί την περιουσία για να δημιουργεί επενδυτικές ροές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σε αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και ξέρεις, έχουμε και ένα 25 εκεί πέρα στο Μέρα. Αυτό είναι η ημερομηνία λήξη.
Ημερομηνία
ό,τι
λήξης.
Πετύχουμε μέχρι τότε. Αν πετύχουμε, μετά θα διαφωνήσουμε μεταξύ μας και οι δρόμοι μας θα χωρίσουν και θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί θα βρισκόμαστε πάλι σε μια βιώσιμη Ελλάδα, όπου θα μπορούμε να κονταροχτυπιόμαστε στη βάση αριστεράς, δεξιάς, περισσότερο κράτος, λιγότερο κράτος, αγορές κτλ. Σήμερα δεν μπορούμε να. Αυτό που γίνεται σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει λες και ήταν το 1995. Με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει λες και είναι, έχει γίνει εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και προτείνει και λίγη πράσινη ανάπτυξη μέσα από χρηματοδότηση που δεν υπάρχει. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να το αντέξει αυτό πια. Δεν βρισκόμαστε στο 95. Έχουμε περάσει μια μακρά πτώχευση η οποία συνεχίζεται, είναι τετραπλή. Και επιτέλους πρέπει να συμφωνήσουμε στο ελάχιστο κοινό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να γίνει αναδιάρθρωση των χρεών, έτσι ώστε να μην χρωστάνε όλους. Σε όλους και κανένας να μην μπορεί να πληρώσει και να μην προσποιούμαστε ότι θα ξεφύγουμε μέσα είτε από ρευστοποίηση αυτών των δανείων είτε μέσα από νέο δανεισμό.
Ο Δάνης, ο οποίος τοποθετείται αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, με ρωτά τι μπορεί να περιμένει ένας αληθινός αριστερός από το κίνημά σας.
Δάνη, να σου απαντήσω όσο πιο ευθαρσός αλλά και συναισθηματικά μπορώ. Για μένα και για τους συνοδοιπόρους μου στο Μέρα 25 βρισκόμαστε στο 1931, με το μοντέρνο 1930. Τι εννοώ με αυτό? Λίγο μετά τη τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση του 29 που άλλαξε τον κόσμο και λίγο πριν μία τσουλήθρα σε μία Ευρώπη η οποία είναι δυστοπική. Όπως οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας το 1930 είχαν ιερή υποχρέωση να ενώσουν τα χέρια, είτε είναι κεντρώοι, είτε είναι μαρξιστές, είτε είναι οικολόγοι. Οικολόγοι δεν υπήρχαν τότε. Αλλά κεντροδεξί. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Γερμανοί. Για να σταματήσει αυτή η τσουλήθρα, έτσι αυτό έχουμε σήμερα. Πρέπει να ενωθούμε, γιατί η σκοτωδίνη του καπιταλισμού, σου μιλάω τώρα ως αριστερός, δεν βοηθάει τον σοσιαλισμό. Βοηθάει τον φασισμό. Βοηθάει τον Σαλβίνι, τη Λεπέν, το Alternative for Deutschland. Την επιστροφή σε ένα διπολισμό στην Ελλάδα, ο οποίος τελικά καταλήγει οι πολίτες να λένε όλοι οι ίδιοι είναι, που είναι το μεγαλύτερο δώρο στους φασίστες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να υπάρξει σταθεροποίηση, ώστε μετά να μπορούμε να συζητήσουμε εσύ και εγώ, όχι οι υπόλοιποι εδώ στο Real, περί σοσιαλισμού.
Πρακτικό ερώτημα από τον Γιώργο Χολέβα. Τι πιστεύει ο Γιάννης για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων?
Κοίταξε, Γιώργο, οι μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει πιθανότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Όταν έχουν κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι από μια προηγούμενη εποχή, είναι legacy debts, όπως λένε οι Βρετανοί. Έτσι, τα οποία αυτή τη στιγμή τα αγοράζουν ταμεία προς 8% της αξίας τους και τους πιέζουν να τα αποπληρώσουν ή να τους βγάλουν το μαγαζί στον πληστηριασμό, όταν έχουν να πληρώνουν 100% προπληρωμή φόρου, όταν έχουν 29% συντελεστή φορολόγησης, όταν δίπλα στη Βουλγαρία είναι 12%, δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει βιωσιμότητα. Και γι' αυτό λέω στη Νέα Δημοκρατία, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι δυνατόν να υπόσχεστε σημαντικές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές όταν αυτό απαιτεί τη ρήξη με τους δανειστές οι οποίοι θα σας πούν nine, όπως είπαν στο Τζίπρα, όπως σας λέγανε εσάς τους ίδιους, ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά πώς, με τι αναλγησία η Τρόικα, το Euro Working Group, του μιλούσαν του ιδίου, του κ. Χαρδούβελη κτλ. Οπότε, ή θα κάνουμε ρήξη εμείς υπέρ μιας ευρωπαϊκής λύσης και υπέρ των μικρομεσαίων, είτε η διρρήξη θα γίνει εκ των πραγμάτων με την ερημοποίηση της χώρας ή με κάποιο Σαλβίνι, που ευτυχώς δεν έχουμε στην Ελλάδα ακόμα, γιατί ευτυχώς η ακροδεξιά δεν έχει την εξυπνάδα ενός Σαλβίνι.
Τώρα, ρωτά εδώ ο Γιώργος ο Βογιατζής να ρωτήσεις σήμερα το Γιάννη, τελικά βρήκαν ή δεν βρήκαν άδεια ταμεία όταν ανέλαβαν με το ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία στη χώρα και πώς διαπραγματεύτηκαν 7 μήνες χωρίς λεφτά?
Την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο Υπουργείο Οικονομικών, ζήτησα να γίνει μια συνδιάσκεψη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βρεθήκαμε εκεί. Πρέπει να πω, Νίκο, και θα το καταλάβεις αυτό, ότι υπήρξε μια ατμόσφαιρα παγερή. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Πασόκ προηγουμένως, με είδαν μπροστά τους. Ένας Θεός ξέρει τι φοβήθηκαν οι άνθρωποι. Τους καθησύχασα, τους είπα, είμαστε εδώ να δουλέψουμε όλοι μαζί πατριωτικά. Αλλά για να ξεκινήσουμε, πείτε μου ποια είναι τα ταμιακά του κράτους. Πόσο καιρό έχουμε? Και ο προϊστάμενος μου λέει, κύριε Υπουργέ, έτρεμε λίγο η φωνή του, τα πράγματα δεν είναι πολύ κακά. Λέω, μπορείτε να ορίσετε το δεν είναι πολύ κακά? Μου λέει, έχουμε μεταξύ 11 και 23 μερών. Αυτή ήταν η κατάσταση. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
Μεταξύ 11 και 23 ημερών.
Μέχρι να
ήταν
γίνει
τα διαθέσιμα.
Ναι, μέχρι να, ναι, ναι. Να, πρέπει να επιλέξουμε ή να πληρώσουμε το δούνου του ή να πληρώσουμε τους συνταξιούχους, να πληρώσουμε τους προμηθευτές. Όχι τους προμηθευτές, οι προμηθευτές δεν πληρώνονταν, ούτε και σήμερα πληρώνονται. Περνάνε 2 χρόνια για να πληρωθούν. Αυτή ήταν η κατάσταση. Όταν εγώ παρέδωσα στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαμε 50 μέρες. Και αυτό. Ιδιαίτερα ζωφερό δεδομένο. Αλλά αυτή ήταν η κατάσταση. Όταν έχεις μια τετραπλή πτώχευση, όταν έχει πτωχεύσει το δημόσιο, οι τράπεζες, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αυτή είναι η κατάσταση.
Τώρα, τι οραματίζεται για την επόμενη μέρα, το μέρα 25? Μιλήσατε για μια ρήξη. Τι θα προκύψει από τη ρήξη αυτή?
Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε τη ρήξη. Είναι... Δεν θέλουμε τη ρήξη. Αλλά δεν τη φοβόμαστε τη ρήξη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσύ, εγώ, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όλοι νομίζω ότι αν καθόμασταν γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς κάμερες και μικρόφωνα, θα μπορούμε να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα. Όχι σε όλα, αλλά σε 5 βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, η προπληρωμή φόρου. Πρέπει να καταργηθεί χτες. Έτσι. ΦΠΑ δεν μπορείς να έχεις 24% εδώ και 19% στη Γερμανία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το να πουλάς τον ΟΣΕ για 43 εκατομμύρια σε μια πτωχευμένη εταιρεία που δεν έχει να επενδύσει, αν παίρναμε τις ράγες, τις ξυλώναμε και τις πουλάγαμε για παγιοσίδερα, πιο πολλά θα βγάζαμε. Σε αυτά νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι. Τι λένε όμως τα μνημονιακά κόμματα? Λένε ναι, αλλά τι θα πούν οι δανειστές? Δεν θα συμφωνήσουν οι δανειστές. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς αυτό που οραματιζόμαστε είναι να βρεθούμε, να συμφωνήσουμε στα 5-6 πράγματα τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα για να υπάρξει οποιαδήποτε πραγματική αντιστροφή της διαδικασίας του να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και να πούμε στους δανειστές ότι κοιτάξτε να δεις, εμείς αυτά τα νομοθετήσαμε. Γιατί είτε ευρώ έχουμε, είτε δινάρια, είτε δραχμές, είτε χελώνες, αυτά είναι προαπαιτούμενα σε μια οικονομία. Ανεξάρτητα από το αν είσαι αριστερός ή δεξιός ή κεντρός ή free marketer ή οτιδήποτε. Αν εκείνοι γυρίσουν και μας πούν, ναι, τώρα θα σας πετάξουμε από το ευρώ, θα σας κλείσουμε τη ρευστότητα, επειδή κάνατε τα αυτονόητα. Η απάντηση που δίνει το μέρα 25, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Πρώτον, δεν θα το κάνετε, θα σας κοστίσει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, την ώρα που η Ιταλία δεν είναι βιώσιμη εντός της Ευρωζώνης, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακέφαλη, με μία Μέρκελ με το ένα πόδι εκτός, με ένα
εξόδου.
Μακρόν σε πλήρη απαξίωση, με μία Ιταλία στα χέρια ενός νεοφασίστα Σαλβίνη. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊστές. Δεν ερχόμαστε σε σύγκρουση μαζί σας. Αλλά δεν μπορείτε εσείς να μας λέτε να πάμε σε μια αγωνία και να πεθάνουμε ήσυχα και να συνεχίσουν τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν ζητάμε παροχές. Δεν ζητάμε διπλασιασμούς των συντάξεων. Δεν ζητάμε να δίνουμε επιδόματα. Αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι απαξιωτικά απέναντι και στους συνταξιούχους. Γιατί όταν πας σε ένα γέρο άνθρωπο και του λες, θα σου δώσω ένα φιλοδόρημα, σου έχω κόψει το ΕΚΑΣ κάθε μήνα, θα σου δώσω ένα 300 το χρόνο, αλλά υπό όρους που θα στείλουν το παιδί στο εξωτερικό, γιατί το startup του θα κλείσει επειδή του βάζω 80% φόρο στην επιχείρησή του. Αυτό δεν είναι φιλοευρωπαϊκή πολιτική, ούτε φιλελληνική πολιτική. Αυτή είναι η βασική ουσία. Και εμείς θέλουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τη δημοκρατική διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτό το κοινοβούλιο τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξευτελιστεί, 4. Το βλέπεις αυτό, το παρακολουθείς πιο πολύ από μένα. Έχεις μια διαδικασία 3-4 ετών, όπου η πλειοψηφία των βουλευτών υπερψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία διαφωνεί. Και η αξιωματική αντιπολίτευση καταψηφίζει νομοσχέδια με τα οποία συμφωνεί. Αυτό είναι η πλήρης απαξίωση της δημοκρατίας. Εμείς θέλουμε να ξανασκεφτούμε το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας.
Ρωτά ένας φίλος εδώ στο Twitter, αλλά θα το απαντήσουμε αμέσως μετά από μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αν είναι αληθές ότι ο Σόιμπλε και η Μέρκελ ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης.
Ξαναγυρίσαμε στο 15.
Εκτός Ευρωζώνης. Και επομένως το δικό μας διαπραγματευτικό χαρτί ήταν καμένο από χέρι.
Να σου απαντήσω γρήγορα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο Σόιμπλε το ήθελε διακαώς, το ξέρουν όλοι οι υπουργοί οικονομικών και πριν από μένα. Η Μέρκελ σε καμία περίπτωση δεν το δεχόταν αυτό. Μαζί με τον Τράκη θα κάναν τα δύνατα δυνατά να μας κρατήσουν στην Ευρωζώνη. Από τη στιγμή που εμείς αυτό που εγώ τους ζητούσα ήταν το αυτονόητο και ήταν απόλυτα μετριοπαθές. Νομίζω ότι τελικά θα ερχόντουσαν να μας δώσουν την αναδιάρθρωση χρέους και εμείς θα κάναμε συμβιβασμούς σε πάρα 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 πολλά άλλα πράγματα. Η αναδιάρθρωση χρέους. Φίλοι ακροατές, δεν έχει σημασία αν σας το λέει ο Βαρουφάκης, οποιοδήποτε. Το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν χρειάζεται να το πιστέψετε από μένα μόνο. Αυτά που έλεγα για αναδιάρθρωση χρέους τώρα τα παραδέχονται όλοι. Βγαίνει και ο Ντάιζερ μου και το λέει. Χωρίς αναδιάρθρωση χρέους η Ελλάδα δεν θα ορθοποδήσει. Αν αυτό θέλει ρήξη, θα κάνουμε τη ρήξη.
Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Είμαστε πάντα στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, επικεφαλής του Μέρα 25, και ο Διονύσης ρωτά. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης εντάσσει στα ψηφοδέλτια του κόμματός του Νεοφιλελεύθερους και έχει δηλώσει, όταν ακόμη βρισκόταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό και ότι θα το εφαρμόζαμε κι εμείς, τι αποκλείει το να αποτελέσει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2?
Ακριβώς το γεγονός ότι εμείς εντάξαμε έναν άνθρωπο σαν τον Τάκη Μίχα, ο οποίος είναι προσιλωμένος στις αρχές του νεοφιλελευθερισμού. Δεν γίνεται νεοφιλελεύθερος επειδή θέλει να κρατήσει την καρέκλα του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι άλλωστε η Τρόικα ήταν ο μεγάλος εχθρός του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί δεν είναι νεοφιλελευθερισμός να δίνεις τεράστια δάνεια για να διασώζεις τραπεζίτες εις βάρος των μικρομεσαίων. Έχουν χάσει την έννοια οι λέξεις τους. Ο Τάκης Μίχας και άλλοι, ο Γιώργος Μπούρχας, άλλοι που βρίσκονται μέσα στο Μέρα, έρχονται να συμπορευτούν με αριστερούς, με μαρξιστές, με κέντρο αριστερούς, στην βάση της σκέψης ότι αυτή η διαδικασία τώρα, με την υπερφορολόγηση, με την συνεχή μετακύληση των δανείων, με την πώληση των κόκκινων δανείων, όλα αυτά τελικά είναι εναντίον της αγοράς, είναι εναντίον της ελεύθερης οικονομίας, μια ολιγαρχία στην καλύτερη περίπτωση εξυπηρετεί, και έρχονται να συμπορευτούμε για να σταματήσει αυτή η διαδικασία και μετά να τσακωθούμε. Μετά να χτυπηθούμε. Αυτό είναι μια απόλυτη καθαρότητα. Κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία, η οποία παρουσιάζεται ως φιλελεύθερη, δεν τολμάει να το κάνει. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος κάποτε το είχε πει. Τι σχέση έχει αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον νέο φιλελευθερισμό? Εμείς ξεκαθαρίζουμε ποια είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν, τι είναι αυτά τα οποία θα κάνουμε αν ο κόσμος μας τιμήσει με την ψήφο του, και μετά πού θα χωρίσουν οι δρόμοι μας, έτσι ώστε να κρατήσουμε ο καθένας τη συνέπειά του απέναντι στην ιδεολογία του. Όσον αφορά για το 70% του μνημονίου, έχετε διαβάσει το μνημόνιο? Ελάχιστοι το είχαν διαβάσει το μνημόνιο. Εγώ το είχα διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά. Η κυρία Μέρκελ το ξέρει απ' έξω και ανακάτοντα, πρέπει να σας πω. Έτσι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. το ήξερε ως ποίημα κιόλας. Ήταν εντυπωσιακή. Το τοξικό κομμάτι του μνημονίου ήταν στο 30%. Εκεί που έλεγε για την πώληση των τρένων, εκεί που έλεγε για την συνεχή αυτοτροφοδοτούμενη λιτότητα. Πολλά από αυτά που έγραφε μέσα, έτσι, ήταν μια χαρά. Πράγματα που και εγώ θα ήθελα να κάνω. Αλλά ένα κείμενο το οποίο τελικά σε καταστρέφει, δεν χρειάζεται να είναι 100%. Γιατί όπως λένε και ο διάβολος πολλές φορές αναφέρεται στα σγραφάς. Οπότε, αυτό που έλεγα τότε ήταν στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού με την Τρόικα. Νομίζω ότι είναι σωστό να συμπεριφέρεσαι με σεβασμό απέναντι στον αντιπαλό. Να πεις, κοίταξε, διάβασα το κείμενο. Το 70% δεν με πειράζει. Το 30% εδώ έχω πρόβλημα. Εδώ προτιμώ να με σκοτώσεις παρά να το υπογράψω.
Τώρα, πώς βλέπει το Μέρα 25 τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ? Πώς άκουσες, Γιάννη, το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για την επόμενη τετραετία?
Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Μιλάμε πολλούς θεούς συντρόφους, μετά τη διαφορά 10%, τους βγαίνει και αυτή η τετραετία, που δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο συνεχώς να επιχειρηματολογεί υπέρ πραγμάτων με τα οποία διαφωνεί. Οπότε έχουν την αλληλεγγύη μου και σε συναισθηματικό προσωπικό επίπεδο. Έχει ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα. Ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα χτες, θυμήθηκα παρουσιάσεις. Είναι πολύ καλύτερος από τον κύριο Σιμίτη στο επικοινωνιακό, αλλά ήταν σαν να ακούω το εξυγχρονιστικό Πασόκ, τα μεγαλεπίβολα σχέδιά του για μια κεντροαριστερή Ελλάδα, που τότε βασιζόταν σε δανεισμό ο οποίος δεν ήταν βιώσιμος, και σήμερα βασίζεται σε υποσχέσεις και παροχές που δεν συνάδουν με το τέταρτο μνημόνιο που έχει υποβάλει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε εδώ υπάρχει μια λογική αντίφαση. Αλλά θα μου επιτρέψει να σου πω ότι το Μέρα 25 αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται προς ένα μονομέτωπο αγώνα. Απέναντι στην παρασιτική ολιγαρχία που θα επανεγκαταστήσει η Νέα Δημοκρατία, θεμελιώνοντάς τη στο τέταρτο μνημόνιο του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει χτίσει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θα οικοδομήσει. Αυτό το οποίο, το μοντέλο Λετωνίας, όπως το λέω, ουσιαστικά δημιουργία συνθήκων ενός φτωχού κράτους, το οποίο δεν μπορεί να στηρίξει τίποτα άλλο παρά μια ρηχή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, αν έχεις τέσσερις σούπερ νέους ανθρώπους, επιστήμονες, που θέλουν να φτιάξουν ένα startup, δεν θα είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη η χώρα στην οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Θα είναι η ρηχή επιχειρηματικότητα, τα σουβλατζίδικα από τη μία μεριά και οι μεγάλες αλυσίδες ξένων επιχειρήσεων που θα έρχονται εδώ με φοροαπαλλαγές, με ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο θα σκοτώσει ό,τι έχει μείνει από τον ελληνικό παραγωγικό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο μονομέτωπος μας αγώνας είναι με αυτό. Θλιβόμαστε που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν τη δύναμη να υποστηρίξει τα καλά πράγματα που έχει κάνει. Γιατί έχει κάνει πολλά καλά πράγματα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, η επέκταση της νοσοκομιακής περίθαλψης σε όλο τον πληθυσμό είναι κάτι το εξαιρετικό. Σήμερα όμως δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε αυτά που κάνουν.
Τα ψηφοδέλτια του Μέρα 25 πότε θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι είναι
έχουμε
θέμα.
Έχουμε ανακοινώσει ημέρων. Ήδη 150-160 ονόματα. Έχουμε ανακοινώσει το μισό ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτή τη βδομάδα κλείνουμε και τα υπόλοιπα νόματα.
Θα υπάρξουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία θα προσέλθουν στα ψηφοδέλτιά σας. Θέλω να πω, μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές μπορεί κάτι να αλλάζει σε σχέση με τα ψηφοδέλτιά σας?
Η απάντηση είναι όχι, γιατί εμείς έχουμε μια διαδικασία. Έχουμε μια προγραμματική σύγκληση με ανθρώπους που δουλεύουν συστηματικά στο να έρθουμε μαζί από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και από το. Για παράδειγμα, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ανακοινώσαμε χτες τον Αλέξανδρο Μπίστη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επικοινωνιακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής χρόνια. Σήμερα ανακοινώνουμε τη Σύση Βελισσαρίου, που ήταν τομεάρχης παιδείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όλοι αυτοί φύγανε μαζί με μένα το 2015. Ήταν άνθρωποι που έπαθαν πολύ μεγάλη ψυχολογική κατάρρευση εκείνο το καλοκαίρι. Και, που
και είχαν βρεθεί εκτός πολιτικής.
Ναι, και τώρα με το Μέρα 25 βλέπουν μια λιαχτίδα, βλέπουν κάτι να κινείται, βλέπουν ένα χώρο ο οποίος πάνω απ' όλα είναι μια φιλική εταιρεία. Αυτό που προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε μαχαιρώματα, δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε συνιστώσεις, δεν θέλουμε να, παρά το γεγονός ότι είμαστε από πολύ διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, θέλουμε να δουλεύουμε ως φίλοι, ως συνεργάτες, γιατί σε τελική ανάλυση δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός η νίκη.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη που μου έκανε τη χαρά να έρθει εδώ στο στούντιο του Real FM και να συζητήσουμε και να απαντήσει και σε ερωτήματα ακροατών. Θα το επαναλάβουμε. Έχουμε ένα μήνα μέχρι τις εκλογές.
Με μεγάλη μου χαρά, Νίκο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Stop moving, go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. Some might keep on running. We gotta get through today. Flames.